E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Požar pod nadzorom. V tem tednu smo bili priča, vsaj v slovenskem prostoru, zelo redkemu primeru spontanega upora delavcev. Stiska zaposlenih v podjetju Gorenje se tokrat ni izrazila skozi ustaljeno in tudi zakonodajo predvideno vlogo reprezentativnega sindikata. Tokrat so delavci, nezadovoljni s pasivnostjo tovarniškega sindikata, prevzeli pobudo v lastne roke in neposredno izrazili svoje nestrinjanje z odnosom vodstva podjetja do zaposlenih. Sodu so izbile dno nepravilno obračunane plače za mesec avgust. Čeprav je podjetje že prešlo na 36-urni delovnik, pa so delavci prejeli plače za 32-urni delovni teden. Dodatno jih je razjezilo opravljanje neplačanih nadur in neizplačane subvencije za tiste na čakanju. Poleg tega so nekateri delavci, čeprav so bili uradno na čakanju, vseeno opravljali svoje delo, saj se je število naročil povečalo. Stavka je bila, gledano po črki zakona, nezakonita, saj ni bila vodena strani sindikata, niti ni bila napovedana. Kljub temu pa ji ne bi mogli očitati pomankanja legitimnosti, saj so se delavci šikaniranju uprave ob očitni nemoči sindikata lahko uprli samo z množično in samoparticitativno akcijo. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič je bil tudi prisoten na licu mesta, vendar naj bi delavcem zgolj izrazil podporo in se kasneje nahajal v prostorih uprave. Vprašali smo ga, kakšno je njegovo mnenje o tej nezakoniti stavki.
Torej, zame to ni nezakonita, to ima so legitimiteto, gre za pač upor delovstva na razmere, v katere so se v nekem trenutku znašli. Ne. Tako da zame to ni nezakonito dejanje, pač pa ima so legitimiteto in tudi so podporo. Res pa je, da to dogajanje daje zelo jasno sporočila na več naslovov. In to je, tako da, torej, ko legitimitete ali ne, zame ni dobenega spora. Vse, kar se dogajalo, je legitimno in tudi, ker sem bil med delavci od zjutraj od 10 do 11 zvečer, sem se tukaj podrobno seznanil z tem razpoloženjem in tudi za pogajalsko mizo smo dosegli dogovor, ki daje to legitimiteto, da se res dobenemo delavcu ali pa delavki, zaradi tega dejanja ne bo zgodilo nič slabega.
Isto smo vprašali tudi sekretarja regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Velenje Branka Amona, ki je povedal tole.
Moj osebni pogled kot funkcionarja SKEJ Slovenije bomo morda malo drugače kot vseh ostalih. Pričakoval sem to, vendar se tega nisem želel. Ampak pričakoval sem ga v tem smislu, da ima človeško dostojanstvo in meje neke svoje zakonitosti. Ampak mislil sem, da bomo lahko z zahtevami po višjih plačah uspeli na bolj legitimen način, kot so dogovarjanje, napoved stavke, ne pa kot spontana ostaja zaposlenih.
Amon priznava legitimnost protesta, vendar opozarja na nepredvidljivost položaja. Omenja Pariz in Atene.
Lejte, z njihovega vidika se lahko z vami strinjam, da legitimnost je. Ne? Vendar, ko se postavi taka zadeva, bodmo si odkriti, si tega v družbi nikako ne smemo želeti. Dokler gredo zadeve do obvladljivih razsežnosti, še to lahko, ampak potem pa pridejo to kot spontani upori in potem so zadeve nepredvidljive. Če samo opomnim predmestje Pariza, Aten in podobnih stvari, ko so mladi stopili, tudi mi nismo daleč od tega, vendar se pa če najprej zgodil delovski upor v Gorenju.
Gorenje se je rado predstavljalo kot eno najbolj uspešnih in renomiranih podjetij. Gre namreč za slovenski gospodarski paradni konj, zato nas je protest toliko bolj presenetil. Ali je presenetil Semoliča?
Torej, presenetil je, da bi, mislim, pač vedel uro, dan, ne? Čeprav to je veselo v zraku. Namreč, dejstvo je, da se v tej naši družbi sprejemajo tako hitro odločitve, ki direktno posegajo zelo pogosto v standard delavcev in jih potiskajo pod tisti prag, kjer je neka potrpežljivost še razumljiva. In jaz mislim, da je en izmed pomembnih sporočil to, da naj gospodje delodajalci, lastniki kapitala, takrat, ko sindikati zahtevamo določene pravice, pravice v pridelostva, ta upozorila in zahteve bolj upoštevajo in jih jemljajo resno. Ker se to pač žal zaradi družbenih razmer pri nas in vrednot, ki prevladujejo v družbi, ne dogaja pogosto, se seveda nabira pri delavcih in delavkah in zaradi tega so ti upori pač žal tu.
Ena od pomembnih dosežkov delavcev v tem protestu je bila samoorganizacija, torej mimo sindikata. Najprej poslušajmo Borisa, delavca iz Gorenja. Torej, kako je prišlo do samoorganizacije?
To je prišlo tak. Za nas sindikat ni naredil za 18 let samostojnice Slovenije nič. Pogajal, ni spogajal nič. Delavci imajo male osebne dohodke, ne morejo plačati položnice in ko je en trak dobo pri pralnih strojih okrog 9. ure plačilno listo, smo sklicali sestanek v hali pralnih strojev. Prišli so šefi, so govorili z nami, prišel je potem Emil Kručič, ki je tudi tam v vodstvu sindikata Sky Gorenje, katerega mi ne podpiramo. Mi vodstvo sindikata ne podpiramo. Mi smo zbrali podpise, ne zaupnice. I oni več nas ne zastopajo. Nas zastopa pogajalna skupina. In prišla informacija, da je en trak iz HZA-e, to je hladilno zamrzovalni aparati, da so na kapiji. Cela hala pralnih strojev je šla dol in smo se začeli zbirati. Tako je prišlo do tega upora. A kaj je dovedlo do tega upora? Stiska ljudi.
Kako Semolič gleda na razpustitev sindikata, kot so o tem poročali mediji?
Jaz moram najprej reči, da v večini torej stavke se vrstijo kar tedensko v Sloveniji in praktično skoraj da vse stavke smo organizirali sindikati. Ne? Tako da to je treba korektno vedeti zaradi korektnosti do mnogih podjetij, ker so se stavke zgodile in so delavci šli organizirano z sindikati v ta upor. Ta stavka seveda je pokazala v tem primeru tudi na veliko nezaupanje, ki ga ima velik del delavstva v Gorenju do podjetniškega sindikata. Jaz ne bi rad sodil zunaj in na hitrce daje ocene, to bo naši kolegi v Gorenju znali in morali oceniti, zakaj je prišlo do tega nezaupanja. Jaz mislim, da je to potrebno nemudoma odpraviti in napak odpravljati, zatega, ker so časi izjemno težki. In tudi v razgovoru ste, torej ni prišlo do razpusta sindikata, to moram biti zdaj korekten, ne rečem, da nikdo to zahteval, ampak sindikat je. Delavci so iz razgovorov, ki sem jaz imel z njimi, ne, in tudi na glas so govorili, ne, oni potrebujejo sindikat. Dilema je samo in problem, kakšen sindikat, sindikat, v katerega bodo zaupali, ne? Kaj te razmere so pa take, to sami vedo, to vsi vemo, da je sindikat nujno potreben, če se hočemo uspešno upirati razmeram, v kateri smo se znašli.
Semolič pa dodaja še tole.
Oni so izrekli kritiko proti vodstvu sindikata, ja, oni so tudi izrekli kritiko lahko tudi do nekaterih posameznikov, medtem ko sindikat Skej v Gorenju obstoja, ni bil razpuščen. Ampak problemi so pa take narave, da jih bodo mogli res rešiti v tem podjetju.
Branko Amon iz velenjskega sindikata Skej je takole pokomentiral samo organizacijo delavcev.
Dajte, jaz bom rekel, da predstavniki, ki so se pogajali za upravo strani zaposlenih, je bilo več. Moram pa reči, da moramo imeti dokaj realne informacije, da so na teh pogajanjih vse skozi sodelovali tudi zaupanja vredni predstavniki sindikata Skej, torej tisti, ki so jim zaupali, da res so določeni posameznikom, ki jim je bila javno izražena nezaupnica, ne, niso dovolili ali pa so bili nezaželeni na teh pogajanjih. Drugače pa moramo povedati, da je bila ta informacija, ki je bila plasirana, da so delavci sami zamenjali sindikat, mečkeno iz trte zvite. Res, da so podbirali neke podpise, še danes so te zadeve na tak način, ampak to ni legitimno, lejte, ker mi imamo neka svoja pravila in tako kot so bili ti funkcionari izvoljeni, tako bodo tudi razrešeni oziroma pa so dane te možnosti. Drugače pa je treba povedati, da so bili med predstavniki teh zaposlenih stavkajočih, a ne, tudi člani sindikata in danes trdijo, to so tudi izjave po javnih medijih, da sindikat v Gorenju potrebujemo, ki se bo zavzel za določene pravice, da pa posameznikom v sindikatu ni moč več zaupati.
Boris iz Gorenja je takole formuliral zahteve delavcev.
Naše zahteve ostajajo iste. To je 10% povečanja plače na oktober 2008 plus 150 evrov neto vsakem delavcu v proizvodnji, vsakem delavcu režije v proizvodnji.
Torej 10% povišenje glede na lansko plačo plus 150 evrov neto za vsakega delavca vsak mesec.
Vsak mesec. Za proizvodnji. In za tiste delavce v proizvodnji, kateri so spadajo pod režijo.
Med zahteve dodaja Boris še to.
Pred dnevi je bilo, so bile volitve za svet delavcev. Izvoljeni so bili isti ljudje, kateri so izvoljeni že leta in leta. Drugim delavcem ne sploh ne dopustijo blizu. In to mi želimo, da se spremeni, da bi se mal zamenjala struktura tudi v sindikatu, v svetu delavcev in da bi drugi prišli, da se delujejo z upravo.
Zanimivost protesta je tudi ta, da so delavci zahtevali enake pravice zase in za vse na čakanju ter v hčerinskih družbah. Kako vidi to Andrej Kurnik iz socialnega centra Rok, ki je bil prisoten med delavci v času protesta?
Zahteve so egalitarne, kar seveda da delavcem moč. Ne? Skratka, tisto, kar je tudi bilo do zdaj, ne? Znotraj te oblike sindikalne organiziranja, pravzaprav so sindikati skozi pristali na hierarhiziranje znotraj delavcev. Ne? Tle šlo za ta blazno egalitarni moment, ki jim seveda da moč, ne? Zato, ker nobenega ne izključuje in pravzaprav so vsi, ne? Potem stojijo za temi zahtevami, kar je seveda popolnoma logično. Druga zadeva, ki je blazno pomembna, je, da je pravzaprav bila izjemno močno izražena ženska komponenta tega protesta in te stavke. Skratka, pravzaprav so ženske, recimo za to svojo afektivnostjo, ne, za svojo senzibilnostjo, ne, so pravzaprav držale to solidarnost skupaj. In to šlo pravzaprav za male stvari, ne, za pravzaprav protest tudi proti tem zelo malim šikaniranjem in tako naprej. Ne, recimo od tega, da so očitno znotraj podjetja recimo igrali tudi na podbujanje mednacionalnih nasproti in tako naprej. Ne, in res so naredili eno tašno kompaktno, enotno, ampak seveda tudi zelo heterogeno združbo delavcev in delav.
Na televizijskih posnetkih je bilo videti, da so sindikati prevzeli vlogo miritve delavcev, ne pa ravno obratno. Kako na to gleda Semolič?
Torej, jaz ne poznam vseh dogodkov. Jaz sem bil noter z delegacijo in sem se matro trudil, da bi jim pomagal in da bi kar se da iztržil iz neke pogajanj, ker pogajanja so tukaj. Vem zase, jaz osebno nisem in tudi nikoli ne bom miril delavcev. Bom stopil, če mi bo možnost na čelo, bom stopil med nje, ja, ampak miril delavce pa ne bom, ne, ker zato res ni dobenega razloga. Umiriš delavce lahko edino na ta način, da se boriš in izboriš tisto, kar ti delavci zahtevajo.
Razlog za nezadovoljstvo so seveda mizerne plače, pa tudi razhajanja med plačami delavcev in tistimi od vodstva. Amona smo vprašali, ali si je uprava Gorenja res povišala plače.
Lejte, v lanskem letu se je ogromno po medijih pisalo, diskutiralo in vse to je se samo nabiralo. In to je bil tudi eden izmed potencialnih razlogov, kar vse skup se je v letošnjem letu še potem dogodilo. Lede, uprava je objavila znižanje svojih plač članom uprave, vsem, ki so na pogodbah, individualnih pogodbah o zaposlitvah, za 10%. Pri tem so morda pozabili ali pa to, kar so podatki pokazali, da so si pa seveda soglasjem nadzornega sveta dvignali plače po razrešnici, ki so jo dobili za leto 2008 in potem 10% odpustiti, če jim je nadzorni svet priznal 15% povečanja. Ni noben problem, še vedno so dobili 5% v žep več kot ostali. Za delavce pri 450, začnemo s temi najnižjimi, ne, pa 10%, 45 evrov, za njega pomeni eksistenčno varnost.
Obstaja zmeda glede dejanskih zahtev delavcev. Amona smo vprašali, ali so delavci zahtevali ureditev razmerja med najmanjšo in največjo plačo ter delitev dobička, ki je lani znašal sicer okoli 10 milijonov evrov.
Lejte, bolj normalna ureditev plač uprave je v stavkovni zahtevi oziroma v zahtevi za pogajanje. Dobiček je posebna kategorija, ki jo tudi minister Lahovnik zdaj velikokrat izpostavil, tudi zaposleni so jo velikokrat na tem zborovanju, to dvodnevnem, ki je trajal, velikokrat res pa, da ni bila zapisana. Tukaj je ena težava, vendar ta dobiček 10 milijonov evrov bi potem v žepe delavcev bil po obstoječi zakonodaji tako mizern, da ni omembe vreden. Lejte, izračun je bil nared, da bi delavec zaposlen v Gorenju z neko povprečno plačo dobil čez 3 leta 30 evrov dobička udeležbe na dobička, 30 evrov v obliki delnice, ampak šele čez 3 leta. Zdaj vas pa vprašam, ali pa je to sploh omembe vreden, bi rekel, korak, v katerem bi izgubljali besede.
Po moji sodbi ne. Kar se diže pa povečanje plač, pa smo zdaj v tem hipu rekli, da da, rekel bi pa samo stavek na koncu. Torej, ta lakomnost lastnikov, uprav, tajkunov in vsega ostalega po svojih lastnih, bodi si dividendah, plačah, nagradah, je prevelik v primerjavi z rastjo plač in tukaj imamo resen konflikt te družbe, kjer bodo pritiski na plače izredno veliki. Na konc koncov nas pa potem samo še delavci v zadi podpirajo, pa nihče več, ker gospodarska zbornica v imenu lastnikov in uprav govori, nismo konkurenčni, mi pa trdimo drugače. Poiščimo proizvode, ki bodo imeli večjo dodano vrednost in temu primerno bodo lahko večje plače, tudi za ceno tega, da bomo žal morali tudi kako podjetje, kot se je zgodila Mura, prestrukturirati ali pa ga na novo postaviti.
Amona smo vprašali, kako so delavci Gorenja upleteni v upravljanje.
Lejte, moram reči, da sistem soupravljanja v Gorenju tudi bil dokaj dobro, pa je še danes trdim dobro postavljen. Edini učitki, ki so v zadnjem letu dveh prišli z ustanovitvijo neke, bi rekel, družbe Ingor, ki je nek solastnik tega podjetja z nekimi delniškimi participacijami, tukaj noter so bile včeraj tudi objavljene uradno neke zadeve, ne, in so se pojavljale že tudi na nekih straneh, da so tu tako člani uprave, vsi, ki so zaposleni na individualnih pogodbah, nadzorniki in tudi nekaj omenjen je bil en član ali predsednik enega sindikata tam podjetniškega znotraj tega, ker moramo vedeti, da je v Gorenju več podjetij v celoto povezanih, a ne, da tukaj ljudem ni. Kar se tiče pa so upravljanje, imajo pa vso možnost in vso to zgodbo. Lejte, rekel bi za zaključek ravno to. Prednedavni, ne, torej 9. septembra, je Gorenje opravilo volitve za novi svet delavcev, torej za organ, ki bo zastopal vse zaposlene, ne glede v katerem sindikatu ali je član ali ni član sindikata. Na kandidatni listi je bilo 62 kandidatov oziroma 65 kandidatov, pravico do izvolitve pa je v končni fazi dobilo samo 19 kandidatov in ti so bili izvoljeni. Zdaj vam nimam podatkov, koliko je od tega bilo ljudi, ki so se poiskali ustrezno zakonsko rešitev in so se dali sami kandidirati, koliko je bilo teh, ki so šli skozi kako organizirano kandidatno listo, vendar so nekateri tudi zaradi volilnega uspeha bili malo še tudi nezadovoljni, ampak to je že druga plat zgodbe, več ali manj problem, ki nastane, ga je treba rešiti takoj.
Zakaj delavci ne zahtevajo večjega sodelovanja pri upravljanju? Dušan Semolič.
Vete, to je problem. To je problem, na katerega upravičeno pozarjate in je sistemske narave, recimo znotraj Gorenja. Ampak treba je vedeti kaj. Ta upor delavcev je bil med drugim, ne, tudi direktno lociran in pogoj za to, da delajo spremembo pri plači. Mislim, to je treba razumeti. Namreč, za delavce je plača, če imaš 400 evrov, 500 evrov, res življenjsko pomembna stvar. In poleg zahtev po okoli sindikatov, ne, in še kaj, in nekaterih pomankljivosti, je to bilo v spredju. Ne. In za tega se je na pogajanjih okoli tega vrtelo največ časa. Ampak to res ne sme zamegliti tega, na kar vi pač opozarjate. Ampak tukaj tudi nekaj je v Gorenju treba storiti, nekaj pa v državi z sistemskimi zakoni. In med drugim jaz opozarjam, sistemski zakon na področju, če hočete, dobičkov. Če pravimo, da so vrednote hlastane po dobičkih pripeljale cel svet, ne samo Slovenijo, v krizo, potem mora država temu primerno na zakonodajnem področju odreagirati in da vede, da so ti dobički tudi rezultat dela delavcev in da je prav, da se ti dobički zmanjšajo na račun dviga delavskega standarda. Ker to ne gre za moraliziranjem, je potrebno država, da direktno poseže za zakonodajo na tem področju. Moram pa to reči, veste, v Gorenju to, kar ste omenili, čakanje in ti, ki delajo, tam je bilo več problemov na tem področju in je, ker tudi tisti, ki tako zvano čakajo, veste, so v bistvu morali delati. Ne? Ampak v plači se nič ni poznalo. Ne? Tako da tam se prepleta več pomanjkljivosti in slabosti, ki so pol darili ven za tem zborovanjem delavcev.
No, se, če se to dogaja v tako velikih koncernih, potem si lahko predstavljamo samo, kaj
tako,
se dogaja.
Zagotovo, imaš. Zagotovo, ker tam imaš vsaj nek sistem, ne, ki naj bi funkcioniral, ne, medtem ko marsikje niti tega sistema nimajo, tako da jaz sem v skrbeh, ja, kako bo šlo to naprej.
Hudnika smo vprašali, ali bi morali delavci drugače zastaviti zahteve.
Mislim, tako je, ne, tle smo pač imeli neko situacijo, da so pač ljudje, potem ko so bili dolgo časa pravzaprav utišani, ne, ko se dolgo časa pravzaprav se je ta njihova moč in njihov glas mi pravzaprav imal, ne, in je bil delegiran na sindikalno predstavništvo in tako naprej. Ne. Skratka, ti ljudje so pač zdaj, ne, prvič, ne, pravzaprav na nek način izkusili, ne, to množično solidarnost, množično participacijo in tako naprej. Ne. In seveda ta proces bo verjetno ostal odprt. Ne. Skratka, zagotovo se stvar ni končala. Itak vemo, ne, da so te zahteve, ki so jih zdaj definirali, so na mizi in do 7. oktobra, ne, vkolikor vodstvo oziroma uprava podjetja ne bo pristala nič, kar to pomeni predvsem 150 evrov više neto plača za vsakega, potem bo ponovno stavka. Ne. Čeprav se zna zgodi, da bo stavka kadarkoli izbruhnila. Zdaj, zadeva še zdaleč ni končala. Ne. Tisto, kar je pravzaprav pomembno, je, ne, da pravzaprav je šlo za to izkušnjo, ne, moči, ki jo vendarle imajo delavci. Ne. Skratka, oni so dobili, ne, v 2 dneh tega, recimo temu, spontanega in potem samoorganiziranega delovanja, dosti več, ko so dobili znotraj vseh teh dolgotrajnih procesov, pogajanj in tako naprej, ne, ki že trajajo, recimo temu, desetletja, skratka, kar se je pač ta model regulacije konfliktov razrednih, ne, v Sloveniji vzpostavljen. Ne. In skozi to so do zdaj samo zgubljeni. Ne. Tako da zdaj, ne, če je vkolikor, ne, in tle je pomembno, ne, to je pa zelo pomembno, da jih vsi podprejo, ne, skratka, ker če oni dobijo, če dobijo, skratka, če se uresničijo te zahteve, ne, potem bo to zmagovalna formula. Skratka, zmagovalna formula bo ta, da pravzaprav demokracija sama, ne, v organiziranju ljudi je zmagovita. Ne, potem lahko pravzaprav pričakujemo, da se bodo te stvari začele dogajati povsod po Sloveniji. Ne. In treba seveda vedeti, da ta zadeva ima blazen političen potencial, oziroma je politično blazno pomembno. Treba vedeti, da Gorenje, ne, je pravzaprav jedro slovenske družbe. Ne. V smislu, da pravzaprav v Gorenju, ne, se je artikuliral in se je pravzaprav reproduciral določen model obvladovanja družbe, določen model obvladovanja razrednih socialnih konfliktov in tako naprej. Ne? In ta je zdaj padel. Ne? Skratka, Gorenje ni kar ena fabrika. Ne? Skratka, Gorenje je paradigma v Sloveniji. Ne? In za tega seveda se je tako hitro oglasil predsednik republike in tako naprej. Ampak se pravim, ne, naloga vseh nas, ne, ki recimo verjamemo pravzaprav v to, v moč samoorganiziranega delavstva, recimo znamo tako, v moč pravzaprav demokracije, ne, ne samo na ravni volitev, ne, ampak tudi na delovnih mestih in tako naprej, da jih na vsak način podpremo, skratka, in da tudi se zoprestavimo kakršnikolim poskusom šikaniranja, kaznovanja, represije, karkoli. Skratka, Gorenje, delavke in delavci morajo zmagati in potem bomo šli naprej, bomo obrnili na ulice, ljudje bodo začeli dobivati in ne bodo več samo zgubili, tako že zdaj 20.
Kurnika smo vprašali, ali je možno, da se bodo delavci pomirili sedaj, ko jim je bil draginski dodatek že izplačan.
To, kar sem jaz videl, ne. Je nemogoče. Skratka, stvari so šle predaleč. Mi imamo zgrane ljudi, ki delajo za nič, ki pravzaprav se komaj preživljajo oziroma so že na robu preživetja, tako da ne verjamem. Mislim, da stvari se več ne da pomiriti. Ne. Tisto, kar se pa seveda da, je, ne, da seveda pride do neke razporeditve oziroma prerasporeditve bogatstva. Seveda in da se tudi razmišlja o tem, da bo to končno prineslo tudi neko prestrukturiranje pravzaprav proizvodne ekonomije v korist samih delavcev. Sedaj, v bistvu, kar imamo v Gorenju je neverjetno. Ne? Imamo tekoče trakove, imamo mlade ljudi zgarane, kar je pravzaprav nesprejemljivo za 21. stoletje. In to je paradigma razvoja v tej državi.
Kultivator sta pripravila Tadej in Boris.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.